Så jeg hadde ei datter hjemme fortsatt. Jeg vet ikke hvordan det med dere som bor mer enn en i en husstand, om dere har noen form for tjenestedeling hjemme. Det har i hvert fall vi. For det finnes så mange ting som skal gjøres hjemme i et hus, og vi har gjort ulike ting opp igjennom for å prøve å få våre døtre i ulike aldre til å ta del i husarbeidet. Vi har lagt lister, vi har knyttet ukelønna opp mot viktige, enkelte oppgaver i hjemmet. Vi har i perioder knyttet det opp mot gaver til misjon og bety noe for andre. Vi har hatt familieråd og fordelt oppgaver. Heidi og jeg har satt oss ned og fordelt oppgavene. Det beste resultatet, det har vi vel når vi i hvert fall starter med at alle får lov til å gjøre noe de synes er moro, noe de synes er gøy. Og så kan man jo spørre hva av husarbeid synes en 12 år gammel jente er gøy. Men det finnes jo noen ting, og det kan veksle i perioder. Men vi har prøvd å fordele sånn hjemme hos oss opp igjennom. Og jeg elsker for eksempel å lage mat. Så når jeg kommer hjem fra jobb, så synes jeg det er så avslappende å gå på kjøkkenet og lage mat. En stund så synes Heidi at nei, han fortjener jo mat når han kommer hjem. Så Heidi, de siste årene har hun vært uføretrygda, og så har hun vært hjemme med barn og hatt noe deltidsjobber. Men nå har jeg liksom tenkt opp igjennom da at ja, mat, det må stå på bordet, og så kan heller Jarle ta oppvasken. Hater å ta oppvasken. Og det er jo ganske enkelt i dag i forhold til for 20 år siden. Det er jo liksom å putte den ned i oppvaskmaskinen. Hater det. Det er så tungvint. Men jeg elsker å lage mat, så når vi bestemte oss for at nei, men da gjør du det, Jarle, så utsetter vi middagen litt grann. Så har ting fungert mye, mye bedre. Men så er det også sånn at når alle har plukket sitt som de synes er ok å drive med, da er ikke lista tom, faktisk. Det er noe som er igjen. En av de tingene som har vært igjen alltid hos oss, det er ikke å vaske klær, for det synes faktisk min kone er veldig greit. Jeg tror hun tenker at å sørge for at klærne blir rene, det er en fryd. Men det å... Og det å putte klærne i tørketrommelen, det er også helt greit. Men så kommer den store utfordringen. Ja, nå er det noen som nikker her allerede. Det å få klærne ut av tørketrommelen og lagt sammen og plassert inn i skapet igjen, det er det ingen hos oss som har spesielle nådegaver til å gjøre. Men det må gjøres. Så vi bytter på. Og vi lar det gå på rundgang. Noen ganger har vi hatt hver vår uke, noen ganger har vi gjort det sammen, men vi er enige om at det må gjøres. Og sånn er det også i menigheten, sånn er det også i Guds rike. Jeg tror at det beste er at vi får lov til å tjene ut fra de interessene og gavene vi har. Og at det er der det må begynne. Og mesteparten av det vi gjør i Guds rike må handle om hvordan du og jeg er utrustet, hvordan vi er skrudd sammen. Men når vi har gjort det som menighet, så er det alltid noe igjen. Og jeg tipper at noe av det ble presentert her oppe i stad, nemlig dugnad. Noen synes det er topp å male, og de gleder seg allerede nå. Men noen av oss andre, vi tenker, skal jeg sette av en kveld eller en formiddag? Men vi må også gjøre noe av dette fellesskapsarbeidet, det som ingen har en særlig gave til å gjøre. Og denne kombinasjonen, den skal menigheten leve med. Da jeg var 13 år gammel, så var jeg en veslevoksen liten gutt på Gjøvik, enebarn, og hadde allerede stor frimodighet til å reise meg på vitnemøter på ungdomsklubben. Jeg husker en dag hvor det var en eldre predikant fra misjonssambandet der. Etter møtet, jeg hadde vært oppe og vitnet, så kom han og så satte han seg ved siden av meg, og så la han armen rundt skulderen min. Han var, jeg husker han som en eldgammel mann, men han lever enda, og dette er 30 år siden, så litt hoderegning, det tilsier at han var på min alder. Och så sa han, Jarle, har någon någon gång sagt till dig att du kanske har nådegaven till att förkynna? Och det var starten på en helt ny världen för mig. För då fick vi en samtal om vad nådegaver var. Att det inte bara var dessa extraordinära tingene som helbredelse och tungetal, men det att förmedla. Det att tjäna på olika måter. Och så har jag tänkt i senare tid, har vi såna gamla emissärer fortsatt? Och har vi tagit vare på den viktiga uppgaven dessa hade? Och ser vi varandra på samma måte idag som han såg mig den gången? Och se efter nådegaver hos varandra. Det betydde mycket för mig och för min väg vidare i livet. Och jag hade det med mig in då jag som 17-åring fick ett kall till att gå in i en heltidstjänst i missionen. Men någon gång så tänker jag att vi är inte så flinke till det idag. Det kan hända är det här på Hamar, men många städer så upplever jag att vi är inte så upptagna av att se efter nådegaver hos varandra och bekräfta det och lägga skuldern runt armen till varandra och säga, "Du, har du tänkt på?" Lägga armen runt skuldern till varandra. Och säga, "Har du tänkt på att du kanske har den nådegaven?" Jag har tänkt på det sista att du må ha den nådegaven. Och hvis någon säger det till dig så kan du hoppa tillbaka och säga nej, du måste vara helt tullerusk. Jag kan ju inte ha den gaven. Eller nej, det är ju helt fel. Eller du kan säga, ja, det har inte jag tänkt på, men när du säger det, jag är glad för att du nämnde det, det ska jag be över. Eller kanske du känner dig igen och du kan säga, vet du, det var väldigt gott att höra för det har jag gått och tänkt på, men jag har inte haft förmodighet att säga det själv. Det finns ett mångfald av nådegavetester och kurs och så vidare. Och jag har hållit många av dem själv. Och de kan vara nyttiga. Men den ändliga pröven på vilka nådegaver vi har, den finner vi i menigheten. Våra kristna sösken bekräftar för oss vilka gaver vi har. Gode far, jag vill tacka dig för att du har utrustat oss för att vi ska ära dig och bygga varandra. Jag ber att du må komma med dina ord nå in till oss i våra hjärtan. Bruk mina ord och la det som du vill bruka bli liggande igen och det andra bli borta. Amen. I Efeserne 4 vers 11-13 så står det, och det var han som gav någon till att vara apostler, någon till profeter, någon till evangelister, någon till hyrder och lärare. Och varför gjorde han det? Jo, han gjorde det för att utrusta de helige till tjänste så Kristi kropp byggs upp intill vi alla når fram till enheten i troen på Guds son och i kännskapet till ham och blir det modne människa som är fullvuxent och har hela Kristi fyllda. Jag har inte tänkt att ha en teologisk utgrejning om nådegaver och forskjellen på tjänster och gaver och dessa tingene. För idag så hade jag lyst till att ha en mer praktisk användelse av det. Så inte häng dig för mycket upp i vad dessa gaven eller tjänsten i Efeserne 4:11 är för något. Utöver det att det är gaver i den förstånd att det är något Gud har gett någon människor. Han har gett någon att vara apostler, någon att vara profeter, någon att vara evangelister, någon att vara hyrder och någon att vara lärare. Och det har han gjort för att de helige skulle utrustas till tjänste. Inte för att någon människa i menigheten skulle plockas ut för att ha en sån andlig egotripp. Ah, du kan være lærer, du kan være apostel, du kan være profet, så kan dere komme opp her, og så skal vi produsere åndelighet for de som sitter der nede og konsumerer. Det blir flott, ikke sant? Nei, det var ikke sånn. Har dere, det noen av dere som liker å pusle puslespill? Det har jo vært påske nå, og hyttetur og påskeferie, det forbinder jeg ofte med puslespill. Vi hadde mange forskjellige, 500 brikker, 1000, 2000 brikker, og noen ganger så puslet jeg puslespill med mine foreldre i mange uker hjemme også. Og vi helte det utover spisestuebordet, og da kunne vi ikke ha gjester, i hvert fall ikke middagsgjester, på noen uker. Hva er det første vi gjør? Hva er det første dere gjør når dere heller ut puslebrikkene utover et bord og skal begynne å pusle? Kantene, hjørnene, flott. Det er noe jeg gjør før det. Amen. Snur brikkene. Det glemmer vi så lett i våre menigheter. Vi kikker rundt på hverandre, puslebrikkene, som er et bilde på oss som er i menigheten og de gavene vi har. Og så kikker vi oss rundt og så, nei, de er bare sånn grågrønne, og de er bare grågrønne, de har ingen flotte farger. Når vi skal pusle, når vi kommer sammen og skal skape et bilde, så er det viktig å få fargesiden opp, bildesiden opp. Og så begynner vi å legge det som kan være himmel der, og det som kan være den røde låveveggen der, og så prøver vi å sortere. Og så er det som dere sa, det er flott å få ramma på plass først. Og for meg så har det blitt et flott bilde på nettopp det vi leste her. Dette puslespillet, det er oss og alle gavene vi har fått av Gud. De vi leste om her, og mange, mange, mange fler. Og når vi skal pusle, så er det viktig å ha ramma på plass. Og jeg tenker meg at disse gavene her er ramma. De som skal skape ramma som skal bli det fullstendige bildet. De som skal utruste de hellige til tjeneste. Det betyr ikke at de er viktigere enn andre brikker. Det betyr ikke at det holder med de. Det betyr ikke at de er mer fargerike enn andre. Det betyr bare at de danner på en måte ramma. De er med på å sette utgangspunktet for det hele bildet. Har du noen gang klart å pusle hele ramma og tenkt at nå er jeg i grunn ferdig, så nå kaster jeg resten av brikkene, og så henger jeg det på veggen? Noen ganger så føler jeg at noen menigheter tenker sånn. Eller vi som ikke er apostler og lærere og profeter, vi tenker sånn at ja, det viktigste det er at ramma er på plass. Veldig ofte så har jeg merka meg at kantbrikkene er ikke engang de mest fargerike og mest spennende brikkene. De er ofte kjedelige, men de er viktige. Og når jeg leser opp disse gavene, så handler ikke det om nødvendigvis om et lederskap i en menighet, et formelt lederskap, eller et formelt lederskap i et kirkesamfunn. Det handler ikke nødvendigvis om titler eller posisjoner, men det handler om gaver. Så du som er apostel, eller profet, eller evangelist, eller hyrde, eller lærer, din oppgave er å se de andre i menigheten, og se hvordan er du skrudd sammen? Hvordan har Gud skapt deg? Hvordan kan jeg i samtaler og å trekke deg inn i fellesskapet se hvordan du er utrusta og legge armen rundt skulderen, riktig rekkefølge, og si, har du tenkt på at du har den nådegaven? Det er veldig lett mange ganger å tenke på hva er det jeg skal produsere med de gavene jeg har fått. Og jeg merker det at jo eldre jeg blir, jo mer sliten blir jeg av å tenke nettopp på det. På produksjon, på resultat, på vekst. Hva skal jeg bidra med i menigheten, og hvordan skal det, hvilke resultater skal det gi? Jesus er ganske tydelig på at vi skal ikke være opptatt av resultatene. Vårt kall er å bidra med de gavene vi har fått. Gud kräver inte något av oss som han inte först har gett oss. Resultaten är inte ditt ansvar. I Markus 4 så läser vi: med Guds rike är det slik. Det är som när en man har sådd korn i jorden. Han sover och står upp. Det blir natt och det blir dag. Och kornet spirer och växer, men han vet inte hur det sker. Av sig själv ger jorden gröde. Först strå, så ax och till sist modent korn i axe. Jag vet inte hur du är i livet akkurat nu och vad slags förhåll du har till tjänste, en kristen tjänste. Kanske är du lite sliten akkurat nu. Kanske känner du att du är en sån pusslebricka som inte har fått fargesida upp ända. Ingen ser dig för den du egentligen är. Kanske strever du med och på en måte vara den fargen du faktiskt är och på en måte möta de förväntningar som du upplever att menigheten har till dig. Kanske tänker du att det har blivit lite resultat av min tjänste. Vi kan vara på olika steder i livet i förhåll till tjänsten. Men jag har lyst att säga si till dig denna förmiddagen att detta handlar inte först och främst om vad du gör och vad du producerar. Det handlar om vad Gud har gett dig. Hur Gud har utrustat dig till att vara nettopp dig. Det handlar om vad Gud gör i ditt liv. Växten, den ska ske från insidan. Av sig själv automatiskt, inte som ett resultat av att du är flink nog, att du får till det du ska bidra med. Gud ger växt. Efter att Jesus hade sänt ut 72 discipler och de hade gjort under och tegn och så kommer de tillbaka och så skryter de våldsamt. De är helt i skyene för de säger: Herre, till och med de onda åndarna är lydiga när vi nämner ditt namn. Då sa han till dem: jag såg Satan falla ner från himlen som ett lyn. Ja, jag har gett er makt till att tråkka på slanger och skorpioner och makt över allt fiendens välde. Ingenting ska skada dere. Och likväl, gläd er inte över att ondene lyder dere, men gläd er över att namnen deras är blivit inskrevet i himmelen. Jag upplever att faren i mitt liv många gånger är att jag i min tjänste, i min lokala menighet eller som synodeforman eller som far, går från att vara mottaker, den lyckliga mottaker av Guds goda gaver, till att bli producent. Jag glömmer att det är Kristus som är den utgivna. Som vi snart ska höra här uppe. Gitt för dig. Utgitt för dig. Du må ta emot för att ha något att ge. Eller så blir det bara produktion. Och det blir ett strev. Och det blir konkurrens och sammanligning. Och det blir flotta tjänster och mindre flotta tjänster. Och det blir missmot. Faren är att gå från att vara mottaker till att bli producent. Det är farligt när vi tror att resultatet är vårt ansvar, att vi bär på tjänsten. När vi bärer Gud. Du ska slippa bära Gud. Du ska slippa bära tjänsten din. Tjenesten en gave til fellesskapet. Og vet du noe rart? Det du mangler av gaver og utrustning like mye en gave til denne menigheten som det du har fått av gaver og utrustning. Fikk du med deg det? Det du mangler av gaver og utrustning i ditt liv like mye en gave til menigheten og fellesskapet som det du har. Hvordan kan det ha seg? Det fordi Gud ville det sånn for at vi skulle være gjensidig avhengig av hverandre. Kristen tro og kristent liv ingen egotripp. Det et fellesskap. Det et sted der det lov å være svak og sterk samtidig. Det et sted der du aldri blir bedt om å gjøre noe som ikke du først har fått gaver til å utføre. Dersom du bærer på tjenesten din i dag, dersom du bærer på Gud, så har jeg lyst til å si til deg, du må la Gud bære deg. Den levende Gud lar seg ikke bære. Det bare de falske gudene som lar seg bære. Om jeg bærer mer enn jeg blir båret, da må jeg få lov til å komme tilbake til den levende Gud. Så la dette være noen tanker som du kan ta med deg ut i denne flotte dagen. Tjenesten mangfoldig. Noen satt til å være med og utruste de andre. Tilsammen skal vi være et stort, flott puslespillbilde. Og alle brikkene trengs for at puslespillet skal bli fint og kan henges på veggen. Ingen brikker viktigere enn andre. Det ikke sånn at du tenker, ja, siden det ikke var en brikke liksom midt i eller ute i kanten som var borte, så får det ikke være så farlig. Alle brikkene må være på plass. Alle brikkene avhengige av hverandre. Og det handler ikke om hva du produserer, men det handler om hva du får lov til å ta imot ifra Gud og gi videre til fellesskapet. Amen.
Ok, vi lar alle rett og slett slippe til videre og fortsetter på temaen begynte på i gudstjenesten. Veldig glad for det at vi kan få sette lys på det. Jeg har faktisk tenkt i den perioden jeg har vært sykemeldt nå, så tenkte jeg at det var en av de mest effektive måtene å få delegert veldig mye på. Så har jeg tenkt at oi, når jeg nå begynner å komme liksom sigende tilbake, så det faktisk viktig at jeg ikke liksom bare giver på og tar alt tilbake. Men at mangfoldet får lov til å bre seg og flere tar tak. Så det faktisk noe veldig positivt. Så vær så god, Jarle. Bare fortsett.
Takk. Jeg trodde et øyeblikk du skulle si at vi skulle la sola skinne eller noe sånt, men det var ikke meg du liksom tenkte på, nei. Vi skulle la sola vente på oss. Sånn det. Seminar søndag etter gudstjenesten, nådegave, basert tjeneste. Det må nesten bli noen sånne glimt. Og så tenker jeg at jeg også kan kanskje, at dette kan også være med på å gi noen tanker om hvordan dere kan jobbe videre med tematikken. Og eventuelt bruke noe mer tid på det. Min opplevelse av denne menigheten jo at dere en menighet som har en forholdsvis høy bevissthet rundt gaver og utrustning, og at det et mangfold her, og at dere, og hvis jeg tar feil, så kan dere bare la meg leve i lykkelig uvitenhet, egentlig. Og så får vi håper jeg og ber om at det kan være litt matnyttig med noen av de inputene jeg har allikevel. Tänkte vi skulle se på det bildet där först. Vad ser dere för något? Ja. En gås. Är det många som ser en gås? Ja. Är det någon som ser något annat? En hare eller en kanin, ja. Ja. Är det någon som inte ser bägge delar och som tör att ge det till känna? Ja. Vad ser du för något? Du ser bara en gås. Visst du är det fler som bara ser gåsa? Någon som bara ser harepussen? Nå ser du den, ikke sant? Ja. Örene blir plötsligt nebbe eller nebbe blir örene. Varför visar jag dere dette bildet här? Det är fordi jag har erfart upp genom livet att när man går i det samma miljöet över tid så lär man sig till att se ting på en bestämt måte. Man ser människor på en bestämt måte, man ser uppgiften och tjänsten på en bestämt måte. Och så blir det väldigt väldigt vanskligt utan att få hjälp utifrån och börja se ting på en ny måte. Dere var ju speciellt uppvakta här då. Väldigt ofta när jag visar detta bilde så må jag säga si detta om tänk dig att nebbe blir till örer för de liksom ser det. Eller man sitter i grupper och så må man hjälpa varandra för att se det nya bilden. När jag började som pastor i Bamle frikyrka så till trots för att jag är väldigt sån ändringsorienterad, jag älskar ändring. Hvis jag initierar det själv. Men när jag kommer hem från en lång tur och kona har ommöblerat i stuan, då är jag inte så glad i ändringar likväl. Och sån är det kanske med de flesta av oss då. Men jag bestämde mig för att inte göra allt för stora förändringar i Bamle frikyrka det första året. Men vi blev eniga, jag och Elsteråd, om att vi skulle få lov att snu lite upp ner på en söndag i månaden. Gör något väldigt annorlunda. Och skulle jag få med mig några folk. Och så var det jag som plockade några människor utifrån hur jag blev känt med folk som gick på gudstjänsten och var i miljön de första par månaderna. Jag fick med mig en gäng. Och så huskar jag att jag rapporterade till Elsteråd och fortalte att han ska vara med och hon blir med och så han blir med. Och så säger Elsterådet, ska han vara med? Han är ju inte någon aktiv här. Nej, det visste inte jag. Det beklagar. Men han sagt ja till att vara med. Jag trodde inte han ville vara med. Nej, kanske jag får gå tillbaka och beklaga då. Nej, men hon, ska hon vara med i något så? Hon har aldrig varit med på något annat än praktiska ting. Hur har du klart att få med hon? Nej, jag spurte hon. Har dere spurt hon? Har hon sagt nej? Nej, vi har inte spurt hon, men vi antog att hon likte mest de praktiska tingene. Och så säger jag inte att jag var så väldigt klok och kom med nya idéer och revolutionerade på en positiv måte och de var dumma. Det är inte det jag säger. Men jag säger att någon gång så trenger vi nya ögon som kommer från utsidan och ser ting på en ny måte. Jag trenger det. När jag slutade i Bamle så trengte jag det. Och då trengte jag de sista åren i Bamle, ända jag bara hade varit där då i 4 år tillsammans, så sista året i Bamle så trengte jag någon öje som kom och sa, Jarle, ser du de? Ser du? Och sånt tror jag vi trenger också i den lokala menigheten. Vi snackade om att sätta samman brickorna om pusselspel i stad. Och vi snackade om att ta emot och inte producera. Och dessa två tingena här har jag faktiskt också vilt väldigt i de senaste åren. När jag tjänar Gud med mina gaver så gör jag det med dessa två målen. Detta är målet för min tjänst. Det är att ära Gud. Och det är att oppbygge fellesskapet. Å være oppbyggelig, oppbyggende og ikke rive ned. Og så tenker jeg, hvis jeg gjør det i min tjeneste, da har jeg gjort mitt. Og for meg har det vært litt, det har vært litt viktig, fordi det er så lett å, som jeg sa i gudstjenesten, det er så lett å se på de andre og stille store krav til seg selv og ha forventninger til seg selv i stedet for til Gud. Og jeg må gang på gang minne meg selv om at det er Gud som gir vekst. Og vi kan reise verden rundt og hente inspirasjon fra menigheter som Gud har velsignet på en bestemt måte. Jeg var selv en del av Willow Creek i mange år, jobbet i Willow Creek Norge, hadde masse glede av det, men vi må være forsiktige sånn at ikke vi tror at vi kan reise til et annet sted og hente svarene. For svarene, de ligger her. De ligger i Hamar Frikirke. Guds svar for denne byen, for denne menigheten, ligger her, og ikke i Chicago eller Los Angeles eller andre steder vi måtte finne på å reise. Hvor har jeg nå dette herfra da? At den kristne tjenesten handler om å ære Gud og oppbygge hverandre? Jo, det har jeg fra det gamle testamentet. Der er det blant annet noe som heter de 10 bud. Og de handler om nettopp dette. Å ære Gud. De 3 første budene handler om å ære Gud. Og de 7 siste, de handler om å være oppbyggelig og ikke nedbrytende. Å bygge hverandre. Og når jeg så det i det perspektivet, så fikk jeg også en ny sånn, der skuldrene litt datt ned på meg. For da tenkte jeg, kristen tjeneste er ikke det, først og fremst, det er bare det jeg gjør innenfor kirkens 4 vegger. Eller det pastoren vet at jeg gjør, eller det jeg gjør etter å ha skrevet meg opp en liste i kirka. Kristen tjeneste, det er det jeg gjør hver dag når jeg slår opp øynene når jeg våkner. Til jeg går og legger meg og sovner igjen. Det er min kristne tjeneste. Og jeg har fått en utrustning ved den hellige ånden som hjelper meg til å leve det livet. Og jeg tror det blir farlig hvis vi begynner å dele livet vårt inn i en kristentjeneste, og så resten av livet. Og noen ganger så gjør vi det uten egentlig å ville det, uten egentlig å mene det. Men sånn er det ikke i Guds rike. Hvert minutt jeg lever på denne jorden, så gjør jeg det for å ære Gud og for å bygge mine medmennesker. Ikke for noe annet. Bygge min familie, bygge min menighet, bygge mitt nabofellesskap. Jeg samlet ganske fort noen mennesker i Bamble Frikirke til et undervisningsopplegg når jeg begynte der. Fordi jeg ville sørge for at folk kom i tjeneste og opplevde at de trivdes i en tjeneste. Jeg husker veldig godt, om det var første eller andre kvelden, men da hadde jeg sammen med Eldsterådet laget en liten oversikt der, med en spørreundersøkelse, der de kunne svare litt hva de interesserte seg for, litt om hvilke gaver de trodde de hadde, og litt om hvor mye tid de kunne tenke seg å bruke i tjeneste for Bamble Frikirke i uka. Og nå kunne jeg, hvis jeg virkelig skulle dratt dette ut i det jeg faktisk nå har sagt, så burde de ha skrevet 24 timer i døgnet. Men nå tenkte jeg litt mer snevert. Så jeg skrev opp 5 timer, 10 timer, 15 timer eller mer. Du skulle sett ansiktsuttrykkene deres. Det var en fryd. Jeg tror alle tenkte, er det en side jeg har mistet her? Hvor står det en halvtime, en time, 10 minutter? Og så var det en dame som ble litt hissig. Hun reiste seg, og så sa hun, jeg begynner nesten å grine igjen når jeg ser dette her. Så jeg skjønner ikke hvordan jeg skal ha tid til dette. Jeg er på AA, anonyme alkoholikere, i Porsgrunn 2-3 dager i uka. Hun har bakgrunn som alkoholiker selv, klarer å være edru ved hjelp av dette fellesskapet, og tjener inn der og gjør en masse for disse som sliter og kommer på kant i livet. 2-3 kvelder i uka. Og da har ikke jeg mer kapasitet enn å gå på gudstjenestene, sa hun. Og så var hun skikkelig oppgitt og sint på den nye pastoren. Og så sa jeg, ja, hvor mange timer bruker du på det da? Jeg bruker i hvert fall 15 timer på det. Ja, så fint, da krysser du av for 15 timer da, sa jeg. Så tenkte hun seg litt om, og så, ja, hva mener du med det? Jeg mener, tenk så heldig vi er i Bamble Frikirke, som har en tjeneste for alkoholikere her i området. Og ikke bare har vi en tjeneste, men vi har en dame som bruker 15 timer i uka på det. Slå den. Og som bruker sine gaver og sin utrustning. Og er Kristus for disse menneskene. Hadde det ikke vært for deg, så hadde vi ikke hatt en sånn tjeneste i denne menigheten. Da jeg bodde i Sandefjord, så hadde jeg en kamerat som var veldig god venn med en pastor i Sandefjord som drev en, og driver en frittstående menighet. Og jeg var innom der en gang, og der hadde de en liste ute i gangen med ting som denne menigheten drev med. Og det var side opp og side ned, og på den tiden så var de kanskje i underkant av 50 medlemmer. Har dere alle disse tjenene? Ja, det har vi. Så. Og da var det akkurat det samme de hadde gjort. De lista opp alt som menighetsmedlemmene var involvert i et eller annet annet. Og så tok de det fram med jevne mellomrom i gudstjenesten og løftet det fram og ba for det. Vi har så lett for å be for ting i gudstjenesten, eller når folk skal ut som misjonærer et eller annet sted, eller de skal ut og gjøre noe spesielt, så tar vi det fram, ikke sant? Men hvor ofte, og dette er like mye jeg spør meg selv som noen andre, hvor ofte løfter vi fram det menighetens folk skal ut på i løpet av uka? Hvor ofte ber vi for mennesker som er engasjert i Blå Kors, eller i anonyme alkoholikere, eller som går på et eldresenter og besøker syke og gamle, eller som er midt i en spennende prosess med en syk nabo, og så videre og så videre. Løfte det fram som en tjeneste, som et fellesskap, et tjenende fellesskap. Det handler om å ære Gud og bygge hverandre. Og for å gjøre dette så har vi altså fått nådegaver. Og dette er spesielle evner eller en spesiell utrustning som er gitt ved den hellige ånd til enhver troende i samsvar med Guds plan og nåde til felles beste for Kristi kropp. Vet du, det går ikke an å si, ja, jeg er en kristen, men jeg har ikke fått noen nådegaver. Det kan hende at du ikke har oppdaget det enda. Det er jo ikke sånn at et barn som blir født, som har en spesiell naturgave, som gjør at han er enormt musikalsk, det er jo ikke sånn at han med en gang han begynner å snakke, er to år og sier, jeg har ingen talenter eller gaver. Og så har han det ikke. Han har bare ikke oppdaget det. Men så blir han introdusert for et piano eller et annet instrument, og så begynner foreldrene å si, dette, oi, for et vidunderbarn. Sånn også når vi blir født på ny ved den hellige ånd, så utruster Gud oss med sine gaver. Timotius, han opplevde det. Og i det første brevet han får fra sin venn og mentor, så sier Paulus til han, ta vare på den nådegave som er i deg. Og det trenger vi hjelp til i et fellesskap. Vi trenger å løfte dette fram i fellesskapet, sånn at vi kan ta vare på de gavene vi har fått. At vi kan se de og utvikle oss med de. Enten det hører til de ekstraordinære gavene, eller de mer ordinære gavene. Av en eller annen grunn som vi ikke vet, så skjedde det noe i Timoteus sitt liv som gjorde at han ikke tok vare på den nådegaven. For Paulus finner det i hvert fall nødvendig i sitt andre brev til denne unge medarbeideren å si, tenn på ny den nådegave som du fikk ved håndspåleggelse. Få noen til å legge hendene på deg på nytt. Tenn på ny. Det går an å la nådegavene sine ligge og ikke bruke dem. Så mye at man til slutt ikke er klar over at man har dem. Men her er det heller ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Hva er løsningen hvis du har slurva med din nådegave og ikke brukt den? Hvis du ikke har, hvis du har vært forlatt eller ikke har hatt frimodighet eller har latt alle andre ting ta overhånd, hva skjer da? Og da sier Gud til deg, du kan få tenne denne gaven på ny. Be noen om å be for deg. Ta den i bruk igjen. Jeg tar ikke fra deg en gave jeg har gitt deg. La noen i menigheten be for deg. Jeg tror det er en... Nå snakker jeg kanskje mer om de mer ordinære gavene, men jeg opplever at det er viktig. Altså, de ekstraordinære gavene er utrolig viktige, men de er veldig synlige ofte hvis man har de. De på samme måte som de litt mer ordinære gavene trengs å øves på og elskes fram. Hvis man aldri gir rom for at noen kan be for syke, så finner man heller ikke ut om de har nådegaven til å helbrede syke. Hvis man aldri slipper til tungetale i menighetssammenhengen, så vet man aldri om noen har tungetale eller, eller kan få tydningen. Ja, men hva hvis noen prøver seg, og det egentlig, de finner ut at det var ikke tungetale likevel? Og krise? Nei. Menigheten er jo det tryggeste fellesskapet på jord. Er det ett sted det skulle være lov å prøve å feile, og så reise seg igjen og gå videre og prøve nye ting, så er det jo i menigheten. Dette skulle være det tryggeste stedet å teste ut sine gaver og sin utrustning på, og vite at her er det ingen som ler av meg, det er ingen som kritiserer meg, her oppmuntrer de meg og hjelper og rettleder meg, sånn at jeg kan komme i en god tjeneste. Dessverre så stemmer ikke dette overens med virkeligheten i mange av våre menigheter. Vi er snare til å kritisere, er vi ikke det? Vi er raskt ute med å stille spørsmålstegn om det var lurt i gudstjenesten, eller om det var lurt å slippe til han, eller om det er fornuftig at hun skal lede det arbeidet, i stedet for å si så flott at de får muligheten. Nå skal vi veilede og gå ved siden av og støtte og oppmuntre og se om ikke dette kan finne en ny fargeside, et nytt, ny puslebrikke som kan få fargesiden opp. Jeg synes dette har vært spennende, og for meg så ble egentlig Willow Creek møte med det å jobbe aktivt med nådegaver. Willow Creek ble på en måte en forløsende faktor for meg. Og det handler om en nådegavetest som for mitt vedkommende ikke har hjulpet meg med noe annet enn å vise meg litt hvilke gaver jeg kanskje har. Men det er helt klart at predikanten i Misjonssambandet på Gjøvik og andre kristne er de som har bekreftet mine gaver og som har sagt noe om at dette tror vi er dine gaver og din utrustning, Jarle. Og disse tingene, de kan du godt gjøre mindre av. Og da trenger vi å ha alle de forskjellige gavene i funksjon. Og nå er det, vet jeg at her er det veldig ulik teologi ute og går, også innenfor frikirken, og for meg er det veldig, det er egentlig veldig greit. Men jeg tror det er sånn da, at det finnes mange, mange ulike nådegaver, og jeg ser at jeg har funnet for min egen del på en måte 3-24 som er omtalt i Bibelen. Jeg tror det er mange flere. Og jeg tenker at det er ikke så viktig å nødvendigvis akkurat plassere så mange eller så mange. Men jeg tenker det som er viktig er å kunne sette ord på det sånn at vi kan gjenkjenne gaver hos hverandre. Og det er på en måte min inngang inn i dette. Og heldigvis hadde jeg små barn enda når jeg begynte å jobbe med disse tingene i Willow. Og en av de tingene jeg lærte var, du må se etter nådegaver hos dine barn. Og det ble en veldig fascinerende og spennende vandring for oss. For vi, Heidi og jeg, vi gikk fra og tenke at Elisabeth, vår mellomste datter, var en ordentlig rotekopp som sløste med penger og med alt som kom I hendene på henne, og som ikke kunne passe på eiendelene sine, til å se en jente med givertjenesten og gjestfrihetens nådegave. Kan illustrere dette med en av de gangene vi skulle prøve oss med en sånn fasteaksjon der jentene skulle jobbe for ting I hjemmet, og så ga vi penger til brød for verden ut fra hva de gjorde. Så de jobba, og så ga Heidi og jeg penger. Og vi lagde et skjema, og den dagen vi skulle telle opp og se hva som var kommet inn I bøssa, og finne ut hvor mye penger de hadde samlet inn, så var det veldig, veldig ivrig diskusjon rundt bordet, og vi telte og ordna, og plutselig så løper Elisabeth, den yngste da, av de to vi hadde den gangen, opp på rommet sitt, kommer ned igjen med sparebøssa der hun har spart til Barbie-dukker. Og så tømmer hun hele sparebøssa utover bordet, og så sier hun, jeg vil gi dette også. Og vet du hva det første jeg tenker Nei, du må ikke det. Tenk på Barbie-dokkene du har lyst på. Heldigvis så klarer jeg å la være å si det. Takket være at jeg hadde jobbet med denne tematikken, tror jeg. Så vi telte penger, og fant ut akkurat hvor mye Elisabeth hadde I sparebøssa si. Da går storesøstra, som to år eldre, opp på rommet sitt og kommer ned med sin sparebøsse. Nok så bestemt ned. Og så tar hun og åpner sparebøssa, og så begynner hun å telle penger. Hun har mye mer penger på sin sparebøsse, både fordi hun ikke bruker så mye, og fordi hun hadde spart mer fordi hun var eldre. Begynte å ta ut. Når hun kom til akkurat den samme summen som Elisabeth hadde I sin bøsse, da skrudde hun fast på lokket sitt. Og så sa hun, resten beholder jeg selv. Og så så hun veldig fornøyd opp på meg og Heidi og sa, jeg ga like mye som Elisabeth. Og så kan man tenke, ja, ei from, god kristen jente og en skikkelig egoist. Eller man kan tenke, en med givertjenestens nådegave, og en med andre nådegaver. Roda vokste opp og har tydelige ledernådegaver som hun har fått lov til å bruke. Men har altså to veldig forskjellige innfallsvinkler til dette. Elisabeth var sånn som på den tida så var det veldig mye sånn på bursdager og sånn, masse småting de fikk. Viskelær og små figurer og smykker. Og sånn etter et bursdagsselskap og så var det veldig viktig å ta med på skolen og vise fram så jeg husker en bursdag der hun kom og liksom jeg vil ha med dette på skolen og vise fram og det første jeg tenker nei, det så lurt da? Du kan jo miste det og det ikke bedre å ha dette hjemme? Du fikk det jo I går og, men så får hun overtalt pappa da til å ta det med seg og urolig jeg selvfølgelig og hun går på skolen og hun kommer hjem igjen Og av en eller annen merkelig grunn, jeg har heller ikke givertjenestens nådegave, da, kan dere skjønne, så det første jeg tenker på har hun nå alt med seg hjem igjen? Så jeg spurte, og jentungen smiler og sier, nei, jeg har ingenting med meg hjem. Men Elisabeth da, ja, men Mari, jeg synes den var så fin, så jeg ga den til hun, og hun ville ha den, og når jeg ga det til hun, så måtte jo hun også få noe. Og så ga hun bort alle disse småtingene som hun fikk I bursdagspresang. Og så det første jeg tenker igjen da, ikke sant? Det nei men Elisabeth, du fikk jo dette I går. Sånn går det jo ikke an å oppføre seg. Så det som Gud sier til meg, hva det du egentlig skal si til Elisabeth nå, Jarle? Så får jeg nåde til å si, så flott at du så raus, Elisabeth. Og fortsatt så det sånn at hun den som bruker penger raskest hjemme hos oss. Hun en spender. Men hun kan like gjerne bruke penger på andre som på seg selv. Og så handler det om å se hva det Gud gjør inn I livet til oss. Dette var ett eksempel. Men det jeg ønsker å inspirere dere til enten det hjemme eller her I menigheten, dere aner, for dere har sikkert vært med på dette her. Men hvis dere har vært med på dere, så vet dere jo hvor moro det å elske fram nådegaver hos andre. Å løfte fram andre og se hva det han god til, hva det hun god til, hva det Gud har planta inn I han eller henne, som deres unike bidrag inn I verden. Og så har jeg lært meg til det at når jeg vet ganske godt hvilke nådegaver jeg ikke har, så vet jeg også veldig godt hvem jeg helt avhengig av for å kunne utøve min tjeneste. Jeg har for eksempel ikke et snev av tro. Det vil si, jeg har den troen jeg har fått av Gud i gave, som har frelst meg. Men denne trosgaven som på en måte som ser forbi utfordringene, og som ser mulighetene, og som har tro for ting, som liksom går inn i noe og har tro for at dette skal gå bra, det har jeg ikke. Ikke et snev av. Jeg mer sånn som Thomas. Jeg la oss like gjerne reise til Jerusalem og dø hele gjengen med en gang, så vi ferdig med det. Det liksom min naturlige respons på enhver utfordring i livet. Kan du tenke deg hvordan det hjemme hos oss? Det jo godt vi lever enda. Men nettopp fordi jeg vet at jeg sånn, så vet jeg også, og nå jeg veldig heldig, for jeg har faktisk en kone med den trosgaven. Men det tok litt tid før jeg oppdaget, men jeg har også en god venn med den gaven. Og jeg vet at når jeg møter skikkelig tøffe utfordringer i livet, så bør jeg ikke gå på talerstolen og proklamere noe som helst før jeg har snakket med Heidi eller Roar. Og få drøfta det gjennom med noen som har trosgaven, som kan hjelpe meg til å løfte blikket, som kan tale inn i mitt liv og min situasjon, og som kan hjelpe meg til å se det hele bildet. Husker du jeg sa at de gavene du mangler, dine svakheter, er en gave til menigheten? Fordi det gjør at vi blir gjensidig avhengige av hverandre. Er det sånn at vi skal ha en benstreker, eller skal vi bare holde? Jeg skal være ferdig før to, er planen min. Det var i hvert fall en som var fullt opplagt enda. Kan vi gjøre det sånn at hvis noen kjenner at dere trenger å bare strekke på beina, så bare reis dere og gjør det? Massasje på den som foran. Skal vi gjøre det? Ja, ja, men da gjør vi det. Det flott. Ja, da det faktisk slutt på massasjen, altså. Det var ikke lange beinstrekker. Men jeg tenkte kanskje at den sola fristet litt, at det bedre å slutte til to enn å ta en halvtimes pause nå. Ja. Stod et bibelvers oppe her i stad, fra første kor, der det står «Streb etter de største nådegavene». Jeg vet ikke om dere har hatt noen sånn teologisk utgreining på det her. Men jeg har tenkt en god del på det. Men jeg skal ikke påberope meg å ha alle svar på det spørsmålet, men jeg har slått meg veldig til ro med en definisjon på akkurat hva det handler om. Altså, noen har prøvd seg med kjærligheten er den største nådegaven. Men det i hvert fall ikke riktig, fordi kjærligheten kom jo i kapittel 13, som noe høyere, noe som står over nådegavene. Bibelen veldig tydelig på det, at kjærligheten grunnlaget. Så det er ikke en del av nådegavene. Så hva den største nådegaven? Jeg blitt veldig rolig for at den største nådegaven og dette skulle jeg gjerne hatt på skjermen, men det glemte jeg rett å legge inn. Men følg med nå. Den største nådegaven den nådegaven din menighet til enhver tid lider mest under at ikke i funksjon. Det står ikke i Bibelen, min definisjon. Må prøves, men for meg gir det mening. Og for meg gir det trygghet. Det veldig gjerne. Den største nådegaven den nådegaven min menighet til enhver tid lider mest under at ikke i funksjon. Det betyr altså at strengt tatt så det bare Gud som vet hva som den største nådegaven i denne menigheten akkurat nå. Noen ganger kan vi ha noen tanker om det. Kanskje så har menighetsrådet og menighetsmøtet her en klar formening om hvilke nådegaver vi mangler. Da tror jeg dere med frimodighet skal få lov til å strebe etter de gavene. Be om at Gud utruster dere med de gavene. Enten ved å la noen oppdage at de har de gavene, eller å gi de gavene til noen i menigheten, eller å sende noen utenfra inn i menigheten med de gavene. Og så neste år, eller om noen uker, så kan det være en helt annen nådegave, som er den største nådegaven. For hvis det er sånn at nådegavene ikke er gitt til oss individuelt for at vi skal ha noen åndelig egotripp, men det er gitt til fellesskapet for at vi skal ære Gud og bygge hverandre, da er det viktig at det jo er den brikka i puslespillet som mangler til enhver tid, som er nødvendig å få på plass. Og i de fleste menigheter så er det mer enn én nådegave som mangler til enhver tid. Og da er det, tror jeg, sånn at Gud har den fulle og hele oversikten over hvilke nådegaver denne menigheten trenger mest akkurat nå. Så hvis ikke dere har noen idé om det, så kan dere bare be Gud om å utruste dere med den største nådegaven. Dere får be over dette og tenke på hva dere tenker om det. Jeg sa noe om avhengighet, og jeg har bare lyst til å vise dere dette også, så det skal sitte, for dette er utrolig viktig for meg. Som barn, som nyfødte barn, så er vi alle avhengige av andre. Illustrert med disse røde sirklene, som er avhengige av den store blå sirkelen, fullt og helt. Et spedbarn kan ikke leve uten et voksen menneske. Men i vår kultur så setter vi ofte likhetstegn mellom modenhet og uavhengighet. Jeg har hørt mange ganger si at ja, han har vokst opp til å bli et selvstendig menneske, et uavhengig menneske. Ja, det er flott det. Tenk så fint å være uavhengig og selvstendig, ikke avhengig av noen andre. Da må han være klar til å flytte ut fra mor og fars hjem. Men dette er en kultur som går på tvers av det Bibelen sier om utviklingen i våre liv. Gud kaller oss nemlig til gjensidig avhengighet og inn i relasjoner der vi er gjensidig avhengig av hverandre. Gud vil at jeg skal være avhengig av deg og du meg. Og her er jo dette bildet med kroppen og alle legemsdelene et fantastisk bilde. Der vi ser nettopp det. Det er ikke opp til meg å avgjøre om du er en del av samme kropp som meg. Vi er det. Og jeg koste meg veldig med å spille squash lenge. Nå har jeg dessverre klart å få sånn der frozen shoulder i begge skuldrene. Og det gjør at selv om beina mine er helt friske, og hodet mitt er nesten helt friskt, i hvert fall tror jeg det selv, så må jeg slutte å spille squash. Enda beina gjør jo egentlig mesteparten av jobben i en squashkamp. Og det er veldig viktig med hodet. Men jeg er helt avhengig av armen. På samme måte som armen er helt avhengig av beina. Hvis det hadde vært beina som hadde vært skadet, så hadde det ikke hjulpet at armen var frisk. Gjensidig avhengig av hverandre. Og derfor så vil jeg også si at gjensidig avhengighet reflekterer Guds plan for den enkelte og for menigheten. Romerne 12,5. På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus. Og dette her har jeg lest så mange ganger før det virkelig gikk opp for meg, for det fortsetter. Men hver for oss er vi ikke Guds lemmer, men hverandres lemmer. Du er min fot. Du er mitt øre. Du er min nese. Ja, vi skal ikke dra de bildene altfor langt, for det kan de med best fantasi, de kan dra den altfor langt, tror jeg. Dere Kristi lemmer, 1. kor 12:27, og hver enkelt dere hans lemmer. Vi hører sammen i et fellesskap. Jeg har lyst til å avslutte med et vers som har betydd mye for meg i forhold til dette med å tjene i Guds rike, og så en opplevelse som jeg hadde for en tid tilbake siden. Og så får du gå hjem og tenke, hva handlet dette egentlig om? Men jeg håper og ber om at Gud kan bruke noe av disse tankene til å føre dere videre inn i arbeidet med nådegaver. For lysten til å lete etter gaver hos hverandre, det har vært på en måte, mitt hovedønske inn i dette. For jeg tror det er gjemt noen skatter i det. Glede seg over hverandres bidrag og tjeneste, gjensidig avhengig. Efeserne 2, 8. For vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Når jeg gikk på Syngna videregående, så hadde jeg en fantastisk lærer som var veldig god i å undervise i matematikk. Han skapte en trygghet i klasserommet, og han foran store prøver og sånn, så hjalp han oss gjerne litt ekstra utover på kveldene, ruslet rundt på internatet, til vi opplevde at vi var trygge og sikre på at vi fikk til dette her. Så på hver prøve så gikk jeg med en trygghet inn, og jeg visste at på denne prøven så kommer det ingen oppgaver som ikke Sigmund Dyrhovden har lært meg å løse. Fordi jeg visste at han som hadde utrustet meg i matematikk, var den samme som hadde lagd oppgavene. Er ikke det flott? Men så kom eksamen. Og da snek det seg inn en usikkerhet. Og hva var den store usikkerheten? Jo, det var at nå var det en annen som hadde lagd oppgavene enn han som hadde utrustet meg i matematikk. Det kunne jo nå hende at han som hadde lagd oppgavene hadde en litt annen vinkling på det, eller vektla noe annet i pensum enn det Sigmund hadde gjort. Og så ble usikkerheten og redselen et faktum. Noen ganger så tror jeg at vi tenker på den kristne tjenesten som eksamen. Vi tror at vi kan møte oppgaver som vi ikke er utrustet til å gjennomføre. Men det sto noe annet i den teksten jeg akkurat siterte. Det sto at Gud har skapt oss i Kristus Jesus til gode gjerninger. Han har utrustet oss. Og så har han lagt oppgavene ferdig for oss for at vi skulle vandre i dem. Du, i Guds rike så finnes det ingen eksamen. Det finnes ingen eksamen i Guds rike. Det er aldri sånn at noen andre har lagd oppgavene som du skal gå inn i, enn han som har utrustet deg til å gjennomføre dem. Aldri. Det er alltid sånn at han som gir deg oppgavene, har også utrustet deg og vet at du er i stand til å løse dem og gjennomføre dem. Jeg sier ikke at det ikke kan bli smertefullt. Jeg sier ikke at du ikke kan komme til å felle noen tårer. Jeg sier ikke at du ikke møter motgang og smerte. Men jeg sier at du kan være 100% trygg på at han som fører deg inn i oppgavene, er han som har utrustet deg til å gjennomføre dem. Derfor for meg en ganske sterk opplevelse fra en tid tilbake siden. Jeg var i England, skulle være med på et seminar, og en god kamerat av meg hadde ordnet det sånn at jeg skulle få lov til å overnatte hos noen bekjente av han igjen. Og nå er det noen fra England her forresten? Noen som har nær familie i England? Nei, bare sånn at jeg ikke fornærmer noen her. Det er godt ment alt jeg sier. Det høres bare ikke sånn ut. Jeg reiste bortover, skulle besøke da denne familien. Kona I huset gikk litt I kirka og var aktiv med innsamling av penger til ulike gode formål og sånn. Mannen var ikke interessert I kirke I det hele tatt, var finansmann og hadde svært lite til overs for kirka. Og de hadde tre voksne døtre sammen. Og jeg kjente allerede når jeg reiste dit at For vi hadde hatt en liten prat om at Jason, kameraten min, han hadde begynt å liksom jobbe med en relasjon til denne mannen. Og kanskje det kanskje Gud kaller meg til å liksom, dette skal jeg, her skal jeg virkelig få til noe. Så jeg hadde liksom, skulle bo der tre netter og så for meg frokost med mannen I huset og liksom pastoren fra Norge som overbeviser og så for meg overskriftene, ikke sant? Finansmann frelst. Ja, jeg har livlig fantasi noen ganger. Så kom jeg dit, og så møtte jeg kona I huset og den eldste dattera som var hjemme akkurat da. Veldig hyggelig. Et slott. Ja, jeg vil kalle det et slott. Tre etasjer, steinhus, voldsomme stuer. Jeg tror nesten hele huset vårt hadde gått inn I den ene stua der. Høyt under taket, men veldig elskverdig. Hvitvin på bordet med en gang selvfølgelig, nesten før jeg hadde fått av meg jakka. Og skal vi ha en prat og veldig hyggelig og så fikk jeg et rom og så fikk jeg beskjed om at på morgenen så måtte jeg bare forsyne meg på kjøkkenet sånn som jeg ville for de visste ikke helt hvordan de kom og gikk men det sto alltid åpent der greit å vite, dere vet jo ikke hvor det så men så jeg gikk og la meg på kvelden etter å ha fått en del historier om familien og dette ikke middelklassen altså Dette noen hakk opp, helt tydelig. Så på morgenen etterpå så kom jeg ned på kjøkkenet. Ingen der, så jeg begynner å se etter noe mat, og så kommer det en mann inn. Og jeg snur meg rundt for å si hei, presentere meg, men han bare smukt går rett bort til kjøleskapet, så må man ikke ense meg en gang. Og jeg liksom hoster og harker litt, og I det hele tatt, han overser meg, han ordner med noe egg og noe greier, og til slutt så snur han seg til meg, da har vi altså ikke kommunisert før, jeg har ikke hilst på fyren, han snur seg til meg og sier, vil du ha egg? Ja takk, sa jeg. Jeg tenkte det var høflig, og hadde tenkt å presentere meg, men han bare snudde seg igjen, og så sier han med ryggen til meg, da må du ta de posjert, for det det vi liker her. Posjert egg vet dere hva ikke sant? Man koker det uten skalle, og så blir det sånn, hvis man kan det, så blir det et fint rundt egg ut av det. Så han posjerer fire egg, og jeg får to av de, og han to, og jeg tar meg skive, og vi setter oss ved samme bordet, og han tar en avis og begynner å lese. Og kort fortalt, jeg skal ikke gå I detaljer, men jeg får ingen kontakt. Vi kommer så langt at jeg får presentert meg, men han viser ingen interesse. Når han ferdig med maten sin, og jeg har igjen et egg fortsatt, så går han. Og jeg sitter igjen og tenker, for en, ja, sier det ikke her, tenkte det da. Men så følte jeg meg litt dum også, jeg følte meg liten. Jeg skulle liksom frelse fyren. Så jeg reiser på konferanse, kommer tilbake på kvelden, da sitter hele familien I stua, eller den datteren som hjemme, ser en film, og de diskuterer noe, fordi hun datteren har kommet ifra sommerhuset deres I Frankrike. Og der har de en fransk husholderske som ikke kan koke kaffe sånn som engelskmenn vil ha kaffen sin, og ikke koke egg sånn som engelskmenn vil ha eggene sine. Og faren veldig tydelig på at da sier vi henne opp. Hvis hun ikke kan innfinne seg med å gjøre ting sånn som vi vil ha det. Det tross alt vårt hus og vår ferie. Så da hadde jeg fått med det. Så hadde de en diskusjon om en av de andre døtrene, sin kjæreste, som nå hadde bodd I London. Også han fra Frankrike bodde I London I hele to år, og hadde enda fortsatt en sånn, sånn fransk aksang når han snakket. Og det var jo bare helt uhørt. Så dette fikk jeg med meg. Og for å prøve å gjøre stemningen litt bedre, så spurte jeg om bildene som hang. De hadde noen flotte malerier på veggene fra Midtøsten. Og så fortalte de at jo, faren I huset hadde jobbet I Midtøsten, og for noen år siden så hadde de reist hele familien for å se litt ting derfra sammen som familie. Da. Og da det mora I huset sier det. Og så tenkte de at det var fint å ha noen minner fra den turen, så vi tok med oss en maler. Så da har du liksom, da aner du omtrent hvordan jeg følte meg. Jeg bruker å ta med fotoapparat, men andre tar med seg aller. Så han hadde altså malt 8-10 bilder fra den turen for dem, ganske stor på størrelse med de nederste delene av de vinduene deres, som hang rundt i dette hjemmet. Så kommer jeg ned til frokost neste morgen. Da står kona i huset der. Og hun spør, er det noe jeg kan hjelpe deg med? Er det noe du vil ha? Og så tenker jeg på gårsdagens samtale. Jeg tenker egg, kanskje egg, det, og egg på riktig måte. Jeg tar gjerne et egg, sa jeg. Ja, sier hun, hvordan vil du ha egget? Og så tenkte jeg, her gjelder det å ha egget på riktig måte, så man blir godt likt. Så jeg sa, jeg tar det gjerne på skjert. Da kommer den store overraskelsen. Kona i huset rekker meg egget og panna og sier, da må du gjøre det selv, for jeg kan ikke posjere egg. Jeg hadde aldri posjert egg før. Der står jeg med et egg og en panne. Jeg går bort til ovnen, jeg heller vann i, jeg begynner å koke opp vannet, og jeg begynner å tenke hva det jeg har sett på TV. Og mens jeg tenker, så tro det eller ei, altså, men jeg tar meg selv i å rope til Gud inni meg. Kjære Gud, la meg klare å posjere egg. Jeg orket bare ikke tanken på at dette egget skulle skvise rundt i denne panna, og at jeg måtte helle det ut i vasken mens denne kona sto og så på. Jeg var egentlig liten nok som jeg var. Der står jeg og ber nærmest livet av meg. Vannet koker, jeg skurer av plata, jeg kakker egget og putter det oppi etter å ha rullet rundt med en skje. Og jeg ser egget skli litt ut og samle seg til et fantastisk posjert egg. Og jeg lar det boble litt, 2-3 minutter, tar en hullskje, løfter opp egget, et perfekt posjert egg. I det jeg gjør det, kommer mannen i huset inn på kjøkkenet, ser på egget, ser på meg, ser tilbake på egget og sier, wow, that's an egg. Sann historie. Jeg klyper meg i armen hver gang jeg forteller den. Så sier han, er du interessert i matlaging? Og jeg kan bekrefte, ja, det er jeg. Så spennende, jeg trodde du var pastor, sa han. Ja, jeg trodde du var finansmann, tenkte jeg, men jeg sa det ikke høyt. Så lager vi frokost sammen, setter oss ned og prater om hverandres familie, og får etter hvert gjennom disse dagene et slags vennskap. Ja, mannen er ikke frelst. Mannen har ikke vist noe særlig mye større interesse for kirke eller Jesus forløpig, det jeg vet. Men det er jo heller ikke mitt ansvar. For Gud gir vekst i sin tid. Jeg må få lov til å nevne, jeg sendte en tekstmelding til min kone den kvelden, etter å ha posjert egget. Der sto det, jeg kan posjere egg. Jeg skal vise deg når jeg kommer hjem. Og det gjorde jeg. Når jeg kom hjem, så hadde vi en liten seanse på kjøkkenet. Jeg gjorde det akkurat som før. Posjerte egg, alt sammen bare fløt ut i kasserollen, og det så ikke ut. Jeg helte ut alt sammen, prøvde en gang til, alt bare fløt ut. Jeg fikk det ikke til. Prøvde en tredje gang, da kom jeg på det. Jeg glemte jo å be, så jeg ba til Gud, kjære Gud, la meg klare å imponere min kone. Men det funket ikke. Etter hvert så har jeg øvd og lært meg til å posjere egg. Men den dagen på kjøkkenet hos en rikmannsfamilie i Oxford, tror jeg fullt og fast at Gud posjerte et egg. Og jeg opplever at Gud talte til meg gjennom akkurat det. Han lærte meg i hvert fall to ting. Han lærte meg at det er jeg som har utrustet deg med de gavene du trenger for å gå inn i de oppgavene jeg legger foran deg. Du skal ikke frelse noen i England eller noe annet sted. Og du skal heller ikke frykte at barrierer mellom deg og andre mennesker skal stå i veien for at du skal kunne gjøre det jeg vil at du skal gjøre. Jeg er nemlig villig til å gjøre det som trengs for å bygge de relasjonene du skal gå inn i. Om det så skal være, posjerer jeg egg, sa Gud til meg. Det andre jeg lærte var noe om bønn. Det er nemlig en vesensforskjell på å be i fortvilelse over den situasjonen man er i, selv om det bare handler om et egg. så griper Gud in. Men hvis jeg ber om det samme noen dager etterpå for å imponere min kone, da Gud klok nok til å si nei. Og disse lærdommene tar jeg med meg. Jeg håper og ber om at dette også kan inspirere deg til å tenke at det ingenting som står i veien for at Gud kan utrette det han vil gjøre gjennom dette fellesskapet når vi tar imot hans gode gaver som han gir oss raust og i rikt mål. Da må dere ha en veldig, veldig god søndag. Og lykke til i tjenesten og i fellesskapet.